tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Predsjednik Srbije razgovarao sa Srbima koji su sa Kosova i Metohije pešice stigli u Beograd da bi podržali državnu politiku o pokrajini. Posle sastanka predsjednik Vučić najavljuje veoma teške razgovore u Berlinu o budućnosti Kosova i Metohije, ali poručuje da Srbija neće podleći pritiscima. Očekuje da će na sastanku biti podržani napori za mir u regionu. Skupština Srbije raspravlja o lex specialisu za konverziju stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima. Srbija jasno napreduje u stvaranju povoljnog poslovnog okruženja, ocenio američki ambasador Kyle Scott na skupštini NALED-a. U saobraćajnoj nesreći na ostrvu Madeiri u Portugaliji poginulo 29 nemačkih turista. U selu Stublu kod Kraljeva 24 meštana obolelo od zarazne bolesti tularemija, zabranjena upotreba vode iz vodovoda. U izveštaju Reportera bez granica Srbija ove godine pala za 14 mesta u izveštaju o medijskim slobodama. U ministarstvu ne vide razlog za takav rezultat. Novak Đoković u četvrtfinalu turnira u Monte Carlo pošto je pobedio Amerikanca Fritza sa 2-0, naredni protivnik Rus Medvedev. Sutra pretežno sunčano i malo toplije, temperature i do 21 stepen. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa 27-oricom Srba koji su pešice krenuli sa Kosova i Metohije kako bi u Beogradu podržali Srbiju i njeno rukovodstvo u borbi za Kosmet. Posle razgovora se obratio javnosti i rekao da je pred nama veoma važan period po pitanju Kosova i Metohije i da očekuje brojne pritiske na Srbiju. Navodi šta Albanci nisu uradili do sada.
Činjenice su da Albanci nisu ispunili jedinu svoju obavezu iz Briselskog sporazuma, to je formiranje zajednice srpskih opština pod jedan. Pod dva, Albanci su uveli takse od 100%, uveli su prve takse od 10% 6. novembra, dakle 6. maja ističe 6 meseci od protivpravno uvedenih taksi protiv ne samo Republike Srbije, već protiv kosovsko-metohijskih Srba, protiv njihovog normalnog snabdevanja robom i uslugama iz centralne Srbije. Po tri, Albanci su doneli platformu koja za dijalog, koja nije platforma za dijalog, već direktno platforma protiv dijaloga, koja znači da oni dijalog ne žele i da oni misle da mogu da postavljaju ultimatume Republici Srbiji. Po četiri, formirali su vojsku Kosova, suprotno čak i sopstvenom ustavu. Dakle, to su četiri velika i bitna elementa. U sve to imate njihove svakodnevne igrarije sa neozbiljnim i neodgovornim izjavama, neodgovornim raspisivanjem izbora, gde su se nadali i očekivali da ćemo mi da bojkotujemo izbore, pa će oni da izaberu svoje poslušne Srbe, da mogu da im služe u narednom periodu, a da Srbi valjda ne treba da slušaju Beograd.
Predsjednik Vučić je istakao da ultimatume iz Prištine Srbija ne može doveka da trpi. Dodao je da će istu poruku preneti i na predstojećem sastanku u Berlinu.
Srbija će se boriti za sebe civilizovanim metodama i Srbija čekala 6 meseci ne uvodeći recipročne mere. Ja se nadam i dalje se nadam da neće biti potrebe za tim, ali vam kažem da ultimatume iz Prištine i ne ultimatume, već direktno protivpravno delovanje Srbija ne može doveka da trpi bez odgovora. I to je ono što ću reći kancelarki Merkel i predsjedniku Macronu. Ja vidim da Albanci govore kako su im Merkel i Macron nešto dužni, ja u njihova međusobna dugovanja da ulazim neću, ali ono što znam to je da Albanci moraju da znaju da bez kompromisa sa Srbijom oni nikada neće imati ništa.
U ovim trenucima predsjednik Srbije odgovara na novinarska pitanja u zgradi generalnog sekretarijata na Andrićevom vencu u Beogradu. Izveštaj sa konferencije za novinare u našim narednim emisijama.
Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio da predsjednik Aleksandra Vučića u Berlinu očekuju teški pritisci u vezi sa Kosovom i Metohijom i da su, kako istakao, veoma važni njegovi predstojeći susreti u Pekingu sa predsjednicima Rusije i Kine, Vladimirom Putinom i Xi Jinpingom. Dačić je za televiziju Pink rekao kako je sastanak koji organizuju nemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Emmanuel Macron izazvao kontroverze u Evropskoj uniji, budući da je organizovan bez znanja Brisela, šefice evropske diplomatije Federike Mogherini i drugih članica Unije.
Čuli ste već, 27 Srba su sa Kosova i Metohije pešice stigli u Beograd da bi podržali državnu politiku u pokrajini. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je da će sutrašnji skup u okviru kampanje Budućnost Srbije, koji počinje u 18 časova, proteći bez incidenata i da će doći mnogo ljudi.
Očekujem jedan dobar, miran skup na kome će biti prisutna svakako ogroman broj ljudi. Ne očekujem bilo kakav problem. Svakako ti ljudi neće upadati u bilo kakvu instituciju, niti imaju nameru da tako nešto rade, te očekujem samo pozitivnu atmosferu i očekujem da se, naravno, predsjednik obrati da kaže šta je ono dobro što možemo da uradimo za Srbiju, da ljudi čuju i šta je to što je urađeno u prethodnom periodu, ali šta je to što ćemo raditi, jer mi ipak imamo obavezu da kažemo ljudima šta je to što radimo za njih, šta ćemo da uradimo za njih, koliko energije moramo da uložimo i na kraju krajeva da položimo račun.
Stefanović je rekao da će skup obezbeđivati veliki broj pripadnika saobraćajne policije kako bi građani što brže stigli do svojih destinacija i izbegli gužve. Apelovao je na građane da ukoliko ne moraju, ne dolaze privatnim vozilima u centar grada. U Skupštini Srbije je sednica na kojoj poslanici razmatraju više zakonskih predloga, među njima i predlog zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima. Skupštinsku raspravu prati Ida Maričić.
Ministar financija Siniša Mali rekao je da se predloženim lex specialisom rešava problem koji postoji više od jedne decenije, kao i da su mu prethodili teški razgovori, ali da je pronađeno kompromisno rešenje.
Vi danas imate ispred sebe lex specialis, zakon kojim rešavamo probleme zaduženih u švajcarskim francima, kojih prema podacima kreditnog biroa ima tačno 15.785. Predlog zakona predviđa da se preostali deo duga korisnika konvertuje u euro, nakon čega će se iznos dobijen konverzijom umanjiti za 38%. Dodatno olakšanje predstavlja i činjenica da se obračun konverzije vrši na iznos bez zateznih kamata. I na tome smo kao država insistirali. Takođe, iako je bilo tendencija da se ograniči domašaj primene zakona, njegove odredbe će se primenjivati na sve postojeće korisnike zadužene u švajcarskim francima.
Siniša Mali je precizirao da je zakonom predviđeno da kamatna stopa ne može biti veća od 3,4% plus tromesečni ili šestomesečni Euribor, odnosno da fiksna kamata ne može biti veća od 4%. Objasnio je da je banka dužna da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona dostavi korisničku ponudu za zaključenje ugovora.
Korisnici koji se odluče da prihvate konverziju su u obavezi da u roku od 30 dana od prijema pomenutih dokumenata obaveste banku o svojoj odluci. Ukoliko se korisnik ne odluči za konverziju, otplata kredita se nastavlja u skladu sa postojećim ugovorom o kreditu.
Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj najavio je da će tražiti ocenu ustavnosti zakona jer on diskriminiše ogromnu većinu građana, a nepovoljen je i za one koji su zaduženi u švajcarcima.
Dakle, ponovni obračun i da se sagleda koliko je do sada ko platio. Onaj ko je isplatio glavnicu i za sve ove godine kamatu od 2,5, 3 ili 3,5%, zavisno kako utvrdi ministarstvo, nema više šta da plaća. Završio je. Banka nije oštećena. Ovo je rešenje pravično.
Socijalistička partija Srbije će predloženi zakon podržati, rekao je Neđo Jovanović.
Ovo je sada rešenje koje je iznuđeno, koje mora da bude ovako kako jeste. Ja nemam ni jedan jedini razlog da sumnjam da je ovo nužda koja jednostavno mora da se prihvati, hteli mi ili ne. I zato imate podršku.
Lider LDP-a Čedomir Jovanović ocenio je da u odluci vlade nema nikakve ekonomije.
To se isključivo može svesti u domen želje da se ljudima pomogne, mimo bilo kakve obaveze i ne na štetu, to ne mogu da kažem, nego pre svega računajući na solidarnost preostalog dela društva.
Na dnevnom redu zasedanja je 18 tačaka o kojima se vodi objedinjena rasprava. Sednici ne prisustvuju poslanici opozicionih partija koji su u Savezu za Srbiju. Posle dugog lečenja i teške saobraćajne nesreće u parlament se vratio potpredsednik Skupštine Đorđe Milićević, koji je dočekan aplauzom.
Ministar za rad Zoran Đorđević rekao je da bi sljedećeg četvrtka na redovnoj sjednici vlade trebalo da bude izglasan novi zakon o borcima i upućen na javnu raspravu.
Đorđević je u vladi zajedno sa premijerkom Anom Brnabić održao sastanak sa predstavnicima Udruženja ratnih vojnih invalida. On je istakao da se vlada Srbije ozbiljno bavi njihovim problemima i poručio da kao država i narod treba da budemo neizmjerno zahvalni što su se, kada je to bilo potrebno, borili za svoju zemlju. Đorđević je naveo da ratni vojni invalidi imaju najviše problema sa pomagalima i istakao da je na sastanku dogovoreno da se, bez obzira što zakon još nije donešen, krene u izradu pravilnika koji će pratiti izradu zakona i zaživjeti odmah po njegovom donošenju, da teški ratni vojni invalidi i svi oni koji imaju pravo na pomagalo dosta jednostavnije i lakše dođu do njih.
Svakog dana u Srbiji legalan biznis otpočne 5 preduzetnika, a elektronskim putem bude podneto čak 730 zahteva za upis u katastar nepokretnosti. To je rezultat reformi koje je NALED inicirao i sproveo u saradnji sa vladom. Rečeno je na godišnjoj skupštini te asocijacije. Skupštini su prisustvovali i ministri iz vlade, predstavnici svetskih međunarodnih finansijskih institucija i ambasadori. Izveštava Nataša Aćimović.
Prošlu godinu obeležilo je nekoliko bitnih reformskih poteza, konstatuju u NALED-u. Uvođenje poreskih podsticaja za početnike u poslovanju, pojednostavljenje procedure angažovanja sezonskih radnika, uvođenje elektronskog šaltera za upis u katastar. Sve su to reforme koje su doprinele popravljanju poslovnog ambijenta, kaže jedan od članova upravnog odbora NALED-a, Željko Tomić.
Nove procedure i podsticaji omogućili su da svakog dana imamo novih 5 registrovanih preduzetničkih radnji i firmi, 40 sezonskih radnika koji su angažovani i uredno prijavljeni i 730 zahteva za upis u katastar preko javnih beležnika, kao i 265 elektronskih zahteva za dobijanje dozvola za gradnju.
Američki ambasador u našoj zemlji Kyle Scott ocenio je da je Srbija ostvarila jasan napredak u stvaranju povoljnog poslovnog okruženja, što je, kako kaže, rezultat dijaloga između vlasti, preduzeća i civilnog društva. Željko Tomić iz NALED-a, međutim, ističe da vlada ima pred sobom još neobavljenih zadataka. Poresko rasterećenje privrede je prioritet, kao i uvođenje elektronskih javnih nabavki. I ne samo to.
A danas je jedan od naših članova iz privatnog sektora pomenuo situaciju gde njegova kompanija deluje na, ne znam koliko, pogrešiću, možda 40 različitih lokalnih samouprava i otprilike dobija 20 različitih rešenja komunalnih taksi koje treba platiti za istu firmu, za istu delatnost.
Ministarka infrastrukture, saobraćaja i građevinarstva Zorana Mihajlović kaže da je bilo dosta otpora za sprovođenje reformi posljednjih godina, ali ona podsjeća da je otvoren poslovni dijalog između vlade, privrede i nevladinih organizacija kao što je NALED.
To je jedan mukotrpan put i nije uopšte jednostavno i možda bismo čak mogli neke stvari da kažemo da smo mogli i više i bolje da uradimo. Građevinske dozvole jesu reforma koja je po meni postavila negde put kako stvari treba da radimo. Mislim da je to bila prekretnica u mnogim reformama koje smo nakon toga sprovodili.
Ministarka je rekla da će vlada nastaviti da radi na popravljanju pozicije Srbije na Doing Business listi. Šef Svetske banke Steven Degva je pri stavu da treba još raditi na popravljanju poslovnog ambijenta. Srbija treba više pažnje da posveti široj ekonomskoj slici. Nije dovoljno samo popraviti poziciju na Doing Business listi, već treba raditi intenzivnije na kreiranju novih radnih mesta.
More jobs and better incomes for Serbians.
Svetska banka će, kaže Ndego, pomagati dalje Srbiji na njenom reformskom putu.
U novostima danas sada o događajima u svetu. Na ostrvu Madeiri u Portugaliji dogodila se teška saobraćajna nesreća kada se prevrnuo autobus sa nemačkim turistima. Život je izgubilo 29 ljudi, 27 je povređeno. Proglašena je trodnevna žalost. O događajima u svetu Sanja Brkić.
Do nesreće na Madeiri je došlo kada je vozač autobusa u kome su bili vodič i 55 nemačkih turista izgubio kontrolu nad vozilom koje je sletalo s puta i palo na krov jedne kuće, prenosi BBC. Nemačka vlada otvorila je posebnu telefonsku liniju za ljude koji su zabrinuti za članove svoje porodice. Vlasti su saopštile da istražuju uzrok nesreće. Saučešće nemačkom predsjedniku Frank-Walteru Steinmeieru i kancelarki Angeli Merkel uputio je predsjednik Aleksandar Vučić. Sjedinjene Američke Države uvele su nove političke i ekonomske sankcije Kubi zbog podrške socijalističkoj vladi Venecuele. Kubanski ministar spoljnih poslova Bruno Rodriguez Parilla smatra da će mere Vašingtona ugroziti nacionalnu ekonomiju.
Nove američke sankcije pogodit će našu privredu, ljude zaposlene u sektorima turizma, hotelijerstva i malom biznisu. Također uticaće i na američke građane na Kubi. Mi smo uvek spremni za dijalog zasnovan na apsolutnom poštovanju, ali ako Vašington odluči da se suprotstavi, nećemo se dvoumiti i uzvratit ćemo istom merom.
Sjedinjene Države saopštile su da će od 2. maja ponovo omogućiti podizanje tužbi protiv firmi koje sarađuju sa režimom u Havani. Kao odgovor na to, Evropska unija i Kanada najavile su da će se udružiti kako bi zaštitile svoje kompanije koje posluju na Kubi. Severna Koreja je testirala novi tip taktičkog vođenog oružja. To je prva proba koju je sprovela posle neuspelih pregovora o denuklearizaciji. Lider te zemlje, Kim Jong-un, izjavio je da je razvoj oružanog sistema od velike važnosti za uvećanje borbene spremnosti. Bela kuća je saopštila da je upoznata sa tim događajem, ali ga nije komentarisala.
Ovo je Radio Beograd 1. U selu Stublu kod Kraljeva 24 meštana obolelo je od tularemije, zarazne bolesti koje se prenose sa životinje na ljude. Sumnja se da je posrednik u prenošenju zaraze seoski vodovod. Nadležni su zabranili upotrebu vode iz vodovoda, pa se meštani snabdeva iz cisterni. Četvoro obolelih leči se na infektivnom odeljenju Kraljevačke bolnice, potvrdio je načelnik dr. Milan Parezanović.
Imamo još nekoliko bolesnika koje lečimo ambulantno. Što se tiče bolesnika na odeljenju, oni su svi stabilno zdravstvenog stanja. To je jedan takozvani faringalni oblik, znači imaju zapaljenje grla sa regionalnim limfadenitisom. Svi su stabilnog zdravstvenog stanja, već su svi dobro, nemaju temperaturu i niko od njih niti je bio, a niti je trenutno životno ugrožen.
Aktivisti iz Saveza za Srbiju i predstavnici opštine Stari Grad na čelu sa predsjednikom opštine Markom Bastaćem oko podneva su ponovo blokirali radove na Trgu Republike tako što su formirali živi zid oko mehanizacije. Oni su postavili saobraćajni znak na kome piše metro i najavili obustavu radova do kraja dana. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić osudio je pokušaje da se nasilno sujete radovi na Trgu Republike i istakao da su oni u interesu svih građana glavnog grada, zabeležila Jovana Obrenić.
Nakon pomeranja zaštitne ograde i ulaska na gradilište, predsjednik opštine Stari Grad Marko Bastać naglasio je da je ovo još jedna akcija blokade, kako je rekao, štetnih radova i oslobađanje Beograda. Potom je još jednom ponovio zahteve.
Poziv gradonačelniku da dođe da razgovara sa nama, da obustavi sve štetne radove koje uništavaju grad Beograd, dok se ne održi referendum i građani se ne izjasne da li žele ove radove ili ne. I pod broj 3, hitno razrešenje Gorana Vesića sa mesta zamjenika gradonačelnika.
Na pitanje novinara kada će biti održan referendum, Bastać je rekao da će u najskorije vreme biti održana sednica Skupštine opštine na kojoj bi trebalo da bude usvojen predlog o raspisivanju, posle čega sledi rok od 30 dana za njegovo održavanje. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić prethodno je osudio pokušaj da se nasilno osujete radovi na Trgu Republike i istakao da su oni u interesu svih građana glavnog grada. Nažalost, postoje pojedinci koji ometaju radove, napadaju radnike i rade nešto što se nikad nije radilo u svetu, istakao je Vesić. On je pozvao sve građane Beograda da ne nasedaju na provokacije i naveo da će Trg Republike 1. septembra, do kada je planirano trajanje radova, biti na ponos svih Beograđana.
15:18. Na drugom međuministarskom sastanku o reformi sektora obrazovanja rečeno je da je u toku priprema dokumentacije za drugu tranšu od 8 miliona evra pomoći Evropske unije srpskom budžetu za reformu obrazovanja. Srbija je, kako je ocenjeno, u prethodne 2 godine dobro primenila postavljene ciljeve reformi, za koje od Unije dobila 8 miliona evra. Pripremila Sandra Cvijanović.
Evropska unija je za Srbiju izdvojila 27,4 miliona evra, a najveći deo predviđen je za obrazovanje. Novac se isplaćuje u tranšama, a preduslov za dobijanje pomoći je da Srbija na vreme pripremi strateška dokumenta za reformu obrazovanja, rekla je ministarka evrointegracija Jadranka Joksimović.
Poslednja tranša je 31. decembar 2019. godine. Imamo još vremena da obavimo sve što je potrebno i da ispunimo maksimum od predviđenog iznosa i bilo bi zaista šteta i sramota za nas da ne ispunimo sve što je predviđeno za ovako jedan važan proces za održivi razvoj Srbije, a to jeste razvoj zasnovan na obrazovanju, na znanju, ekonomija zasnovana na znanju, povezivanje sa tržištem rada, što jeste poseban fokus u odnosu na ove segmente reforme kroz strategiju koja je definisana do 2020.
Kao ključne stvari koje su urađene od prošle godine do danas, ministar prosvete Mladen Šarčević između ostalog je naveo formiranje Agencije za kvalifikacije, uvođenje državne mature od školske 2020-2021. godine, uspešno sprovođenje reformi gimnazija i otvaranje novih IT odeljenja. Šarčević je rekao da im je pomoć Evropske komisije veoma značila.
Ovo što smo uspeli do sada da ostvarimo urađeno je u, da kažemo, dosta otežanim okolnostima. To je objektivno 20% manje ljudi u sistemu obrazovanja Srbije zbog određenih restriktivnih zakona. I naravno, znate sami da je naš budžet nominalno dobar po svim standardima evropskim, znači u procentima, ali u realnim iznosima da to nije budžet koji može da pokriva reforme. Reforme i svi drugi razvojni proces zahtevaju razvojni budžet, tako da je pomoć koju dobijemo od Evropske komisije nama izuzetno dragocena.
Mateja Norčić, štamcer iz delegacije Evropske unije u Srbiji, podsjetila je da se nove tranše puštaju tek pošto Evropska unija proceni da li su postignuti rezultati u reformi obrazovanja. Ona je rekla da je posebno drago što su u decembru odobrena sredstva od 6,8 miliona evra, ali je posavetovala nadležne na šta posebno da obrate pažnju.
Prvo je bolja komunikacija i koordinacija svih aktera u oblasti obrazovanja, kao i snažniji konsultativni proces sa spoljnim akterima. Drugo je uspostavljanje okvira za praćenje reforme na osnovu svih relevantnih strategija, uključujući strategiju za inkluziju Roma i akcioni plan za realizaciju prava nacionalnih manjina. A treće je uspostavljanje koherentnog informacionog sistema koji će obuhvatiti i međunarodne pokazatelje kao što su PISA, TIMS i PIRS.
Evropska unija je pre 4 godine namenila 80 miliona evra za sektorsku budžetsku podršku Srbiji. To je prvi put da jedna zemlja kandidat, pored pomoći iz predpristupnih IPA fondova, stekne pravo i na pomoć u reformi državne administracije, upravljanju javnim financijama i obrazovanju.
Na levoj obali Save, kod Beogradske toplane, vatrogasno-spasilačke jedinice MUPA Srbije i vatrogasci dobrovoljci izveli su zajedničku pokaznu vežbu. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je da je stvoren zakonski okvir za formiranje novih dobrovoljnih vatrogasnih društava. On je najavio i nabavku novih vozila i opreme, čime će biti pojačani kapaciteti sektora za vanredne situacije. Pripremio Milenko Marković.
Vežba je počela spasavanjem putnika iz zapaljenog vozila, a završila se demonstracijom gašenja požara mlazom vode sa broda koji plovi. Na delu smo videli ne samo profesionalne vatrogasce, već i dobrovoljice. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović ističe da MUP već dugo sarađuje sa dobrovoljnim vatrogasnim društvom Matica iz Zemuna, a očekuje da takvih društava u budućnosti bude još više.
Mi smo donošenjem novog zakona stvorili okvir da se svuda gde bude potreba i mogućnost da se stvore vatrogasna društva dobrovoljno formiraju i danas ste pored vatrogasaca iz Ministarstva unutrašnjih poslova mogli da vidite i dobrovoljne vatrogasce. Kada se ovi ljudi prijavljuju za dobrovoljne vatrogasce, to rade zato što imaju želju da to rade, zato što žele da ulože više energije u to, a naš posao je naravno da zajedničkim obukama i treninzima podižemo kapacitete naše zemlje u suprotstavljanju svim različitim vanrednim situacijama.
Prikazano je i 12 novih vatrogasnih vozila, deo kontingenta koji je nedavno kupljen za potrebe te službe. Stefanović je najavio i nove nabavke.
Ukupan broj od 33 vatrogasna vozila marke MAS koji su isporučena u ovoj godini i koje su faktički po svojim tehničkim karakteristikama takva da se lakše koriste u ruralnim predelima. Mi nastavljamo sa nabavkom još 25 vatrogasno-spasilačkih vozila nemačkog proizvođača MAN i također 17 vatrogasnih spasilačkih vozila na šasiji Kamaza. Započeli smo i nabavku jednog dela polovnih vozila.
Prema Stefanovićevim rečima, polovna vozila su neophodna jer se moraju zameniti FAP-ovi kamioni proizvedeni 50. i 60. godina prošlog veka. Ministar unutrašnjih poslova je zamolio građane da tokom Uskrsa i prvomajskih praznika obrate pažnju kada koriste otvoreni plamen u prirodi jer je veliki broj požara izazvan ljudskim nemarom.
Srbija se na listi medijskih sloboda Reportera bez granica za 2019. godinu našla na 90. mjestu od ukupno 180 država, što je pad za 14 mjesta u odnosu na prošlu godinu, objavila je ta organizacija.
Kako se navodi u izveštaju, opadanje medijskih sloboda u Evropi ide ruku pod ruku sa erozijom institucija pod uticajem sve više autoritarnih vlada, a novinari su na meti različitih oblika pritisaka i uznemiravanja, ali i sudskog proganjanja. Pomenuti je slučaj novinara Milana Jovanovića, kojim je u decembru prošle godine podmetnut požar u garaži, koji je potom zahvatio i njegovu kuću.
Državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja Aleksandar Gajović kaže da sumnja u najnoviji izveštaj Reportera bez granica.
Dodaje da ne vidi šta je izvor da bi moglo da se zaključi zbog čega je Srbija pala na svjetskom indeksu medijskih sloboda. Kada pročitam ovako nešto, uvijek se zapitam, da li na medijskoj sceni Srbije ima bilo šta dobro, što bi bar jednom organizacija Reporteri bez granica mogla da stavi u svoje izveštaje, rekao je Gajović za Radio Slobodna Evropa. Upitan šta bi po njegovom mišljenju bilo dobro, Gajović odgovara da ne vidi ništa loše na medijskoj sceni Srbije.
Udruženje novinara Srbije zaprepašćeno je uvredljivim sadržajem video klipa objavljenog na Twitteru, u kome se istraživački mediji novinari označavaju kao izdajnici i strani plaćenici, što za posljedicu ima ugrožavanje sigurnosti novinara.
Udruženje traži od tužilaštva za visokotehnološki kriminal da utvrdi ko stoji iza montiranog snimka i pokrene postupak protiv odgovornih. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović kaže da će policija ispitati slučaj i da će, ako tužilaštvo bude smatralo da postoje elementi bilo kog dela, biti podnete prijave.
Predsjednik programskog savjeta Radio Televizije Srbije Milivoje Pavlović izjavio je da se pritiscima, ultimatumima i nasiljem ne može izboriti za bolji program javnih medijskih servisa.
On smatra da zahtjevi formulisani na ulici pod povišenom temperaturom, kojima se krše zakoni i urušava autonomnost redakcijskih kolektiva, ne uvećavaju demokratske i kulturne kapacitete društva. Poručuje kako se nikada ne smije ugroziti obaveze javnih medijskih servisa da program najviše kvaliteta učine dostupnim najšire mogućem krugu ljudi, nezavisno od njihovog političkog opredeljenja.
U okviru manifestacije Dani Beograda zaslužnim građanima iz različitih oblasti dodeljene su nagrade glavnog grada. Detaljnije Tijana Sibinović.
Suvu ambiciju kantora, samoprozvanog kralja Betajnove, lišenog osjećaja za moralno i časno, u Jugoslovenskom dramskom pozorištu odigrao je Nenad Jezdić. Zbog toga, ali i zbog uloge Astrova u predstavi Ujka Vanja, dobio je nagradu za pozorišno stvaralaštvo.
Ja ovo smatram samo fazom. Znači samo obavezu i razlog da se borimo i dalje, da radimo i dalje, da se trudimo i dalje, da maštamo i dalje i da i do ovo priznanje opravdamo.
Nagrade za herojsko delo, za rad na poboljšanju zdravstvene nege obolelih od spinalne mišićne atrofije i drugih retkih bolesti dobile su Aleksandra Janković i Olivera Jovović, koja kaže da im je ovo priznanje podstrek da se još više bore da terapiju dobiju svi oboleli.
I ovo je, da kažemo, zasigurno još jedan način da retke bolesti stavimo u žižu ovako interesovanje i da ih stavimo onako na mjesto gdje trebaju da budu, jer su do skoro sve retke bolesti bile negdje onako zapostavljene i jako se malo o njima znalo, i mislim da je ovo sada idealna prilika da na ovaj način također ovaj promovišemo i da pomognemo bolelima.
U ime svih nagrađenih govorio je Nikola Kusovac, dobitnik nagrade za dugogodišnji rad i trajni doprinos razvoju grada Beograda.
Većini će dobijeno priznanje predstavljati dalji podstrek za rad, za nove radne uspehe, na sveopštu korist i što je svrha svih nagrada i nagrađivanja. A nekima poput mene i mog prijatelja vajara Miliju Nešića, tek utehu da sve nije bilo uzalud ili, što je važnije, da je neko ipak video, bolje reći procenio kako se nešto mrda.
Nagrađene je pozdravio gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić. On je istakao da i pored svih nevolja kroz koje je prestonica prošla u poslednjih 150 godina, Beograd je ipak moderan i slobodarski grad.
Ali ono što razlikuje Beograd i što ga čini specifičnim, to su Beograđani. Njihovom srdačnošću, njihovom nesebičnošću, njihovom neposrednošću, oni su posebni. Posebno želim da naglasim da to što su kreativni, vredni, posvećeni, uspešni je značajno za Beograd i Beograd se time ponosi.
Nagrade grada deo su manifestacije Dani Beograda, koja se održava svake godine od 16. do 19. aprila u ime oslobođenja Beograda od turske vlasti.
Prvi teniser sveta Novak Đoković pobedom nad Amerikancem Taylorom Fritzom sa 2-0 po setovima 6-3 i 6-0 plasirao se u četvrtfinale Mastersa u Monte Carlo. Đokovićev sledeći protivnik biće Rus Danil Medvedev. A košarkaši Crvene zvezde nisu uspeli da iskoriste prvo od tri meč lopte, pošto su u trećoj utakmici finalne serije ABA lige poraženi u Podgorici od Budućnosti sa 80-72. Naredni meč igra se sutra u Podgorici, a utakmice su obeležile vređanje zvezdinih navijača, tuča iza njihove klupe i gađanje članova uprave metalnim predmetima. O tome Vlade Radičević.
I treća utakmica finala play-offa nije prošla bez incidenata. Dvojica funkcionera Crvene zvezde su napadnuta tokom utakmice, a intervenisala i policija. Ispostavilo se čak i da navijačka atmosfera presudno utiče i na rezultat meča, jer posle dva beogradska susreta i razlike od skoro 60 poena, Crvena zvezda je ubedljivo poražena u trećoj utakmici. To svakako nije dobro za košarku, kaže proslavljeni reprezentativac Dragan Kapičić.
Dešava se da se određeni događaj umešaju u toj meri da se jednostavno kvalitet i vrednost igre, kao igre, košarke kao sporta, gubi u nekim drugim stvarima koji se zovu obstrukcije, pritisci, reakcije, nešto što najmanje koristi košarci, a koristi uglavnom podgrijavanju nekih loših odnosa i buduće možda i nesaradnje ljudi koji vode tu ligu, vode klubove.
Kada je reč o konačnom ishodu u finalu, ipak presudnu reč trebalo bi da ima struka, ističe nekadašnji predsednik Košarkaškog saveza Srbije Kapičić.
Čini mi se trebalo bi da se vezuje za struku i stručne uspehe, odnosno neuspehe, a ne da se kroz sve ovo što se dešava prebacuje sad u nekom neuspehu ili uspehu na navijače, odnosno tenziju koje se stvaraju oko samih događaja.
Budućnost je posle dva poraza u Beogradu dobila treću utakmicu sa 80-72, pa će se odluka o regionalnom šampionu doneti ili u petak kada je o 19 časova u Morači na programu novi meč ovih rivala, ili u slučaju novog uspeha Podgoričana u ponedeljak u beogradskoj dvorani Aleksandar Nikolić.
Gost Radio Beograda, predsednica vlade Srbije, Ana Brnabić. U središtu pažnje, Kosovo i Metohija između takse i nastavka dijaloga Beograda i Prištine. Hoće li biti još jednog povećanja plata i penzija u ovoj godini? Kada će biti ukinuta zabrana zapošljavanja u javnom sektoru? Da li je moguće dijalog vlasti i opozicije? Ja sam Nataša Raketić i bit ću sa vama od 17.05.
Trenutno u Beogradu, Nišu 17, Novom Sadu 16 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i malo toplije, posle podne u brdsko-planinskim predelima oblačno. Jutarnja temperatura od 1 do 8, najviše od 17 do 21 stepen. U Beogradu pretežno sunčano, ujutro 8, tokom dana 21 stepen.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bila je Tina Amić, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Miroslav Vojičić, producent Aleksandar Radović. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1.